Za necelou půl hodinu se na zámku v Lánech setkají prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Budou řešit výměnu nebo možná nevýměnu ministra kultury. Jsme na hraně ústavní krize, jak o tom mluví sociální demokraté. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Ptát se také budu na to, jak zaručit nezávislost státních zástupců a jestli je v Česku ohrožena nezávislost justice. Mým dnešním hostem je předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den, vítejte.
Hezké poledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, jsme na hraně ústavní krize, jak o tom mluví Jan Hamáček z ČSSD?
Tak to bychom zbytečně ztráceli čas, bychom se začali příliš rozebírat v tom, kdy už začíná ústavní krize, kdy to je jenom, řekněme, krize politického systému a krize, kterou bych nepochybně teda nazval současnou situací, a to je krize komunikace mezi vrcholnými ústavními činiteli. S tím způsobem to je tedy i krize politického systému.
A v čem je ta krize komunikace? Přece jenom ty karty jsou rozloženy jasně. Ke konci května podal demisi ministr kultury, premiér ten návrh akceptoval, odeslal na Pražský hrad a prezident už déle než měsíc tu demisi odmítá přijmout.
Demisi ministra teoreticky nemusí prezident přijmout. Návrh premiéra na odvolání ministra naopak přijmout musí. To jsou dvě různé polohy.
Ale to se stalo. Premiér navrhl odvolat ministra kultury.
Takže poté, co nepřijal demisi pana ministra Staňka pan prezident, poté předložil skutečně, aspoň podle médií, to tak tomu všechno nasvědčuje, předpokládám oficiální, ústavně, abych tak řekl, podložený, to znamená v předepsané formě návrh na odvolání ministra kultury podle článku 74 ústavy. A takovému návrhu skutečně tam není prostor pro úvahu prezidenta vyhovět, nevyhovět. Takovému návrhu musí hlava státu podle našeho ústavního pořádku vyhovět. Je to zajímavý model, který jsme neměli nikdy od toho roku 1920, kdy jsme měli první československou ústavu, jsme neměli v ústavě zakomponován. Jsou to prvky takzvaného kancléřského systému. Jinými slovy, absolutním pánem vlády je premiér a premiér má, dal by se říci, neomezenou kompetenci, koho do vlády si prostřednictvím prezidenta namenuje a koho prostřednictvím prezidenta z vlády, aby to řekl, odstraní.
Tento princip, pane předsedo, teď narušován, když prezident zasahuje do toho, kdo má být nebo nemá být ministrem?
Tak já nevím, jestli zasahuje. Já jenom vím, že je nečinný.
Ano, odmítá ten návrh premiéra.
A ta nečinnost skutečně není v souladu s ústavním pořádkem. Je to zajímavé, protože aspoň jak já jsem zaslechl z médií, tak zazněly argumenty, nevím, jestli přímo z úst pana prezidenta nebo zprostředkovaně, ať už před jeho mluvčího nebo přes někoho jiného, že přece ústava nestanoví žádnou lhůtu.
O tom mluvil sám prezident.
No, takže k tomu já mohu říct jenom to, že skutečně v ústavním systému ústava mimo jiné tedy zakládá povinnosti jednotlivých ústavních orgánů. A někdy splnění té povinnosti váže na lhůtu a někdy ne.
Ale v tomto případě tam žádná lhůta opravdu není.
Právě, že když váže na lhůtu, tak to znamená, že dává té ústavní instituci prostor pro diskreci, pro úvahu, aby v té lhůtě zvážil, jak bude postupovat. Klasickým příkladem je, ústava říká, že přijímali předepsaným způsobem parlament, to zná obě komory parlamentu, nějaký zákon a podepisuje ho tedy předseda sněmovny. A poslední podpis je, má být podpis prezidenta. A tam je lhůta 15 dnů. Jinými slovy, prezident má možnost nejen odmítnout podepsat, ale s takzvaným suspenzivním vétem vrátit ten návrh zákona parlamentu k novému projednání.
A když, pane předsedo, ta lhůta v ústavě stanovena není?
A když ta lhůta není, tak je v podstatě jednoznačný, shodný výklad v celé oblasti, řekněme akademické oblasti, konstitucionalistů, že není lhůta, má tuto ústavní povinnost příslušná ústavní instituce, v tomto případě prezident republiky, samozřejmě splnit. A na různé dotazy zatím stále se pohybujeme v té teoretické rovině. Byla vždy odpověď, kterou posléze i dal ústavní soud, ale jak my říkáme, jako obiter dictum, to zná, připojil to k jinému nálezu v jiné kauze. A tam ústavní soud vyslovil ten závěr, že není-li stanovena pro naplnění nějaké ústavní povinnosti pro ten ústavní orgán stanovená, znamená to, že má jednat bez zbytečného odkladu.
A pak se vždycky nabízí ta otázka, jak dlouhý je ten zbytečný odklad.
A samozřejmě, že není žádnou vadou ústavy, že nestanoví, ten, řekněme, se nesnaží interpretovat slova bez zbytečného odkladu formou hodin, dnů nebo týdnů, protože v každé situaci můžou být jiné okolnosti.
A takže teď jsme ve fázi, kdy jsme v té fázi bez zbytečného odkladu, když už je to déle než měsíc?
A teď jsme ve fázi, kdy, aspoň jak já sleduji média, se už objevují i úvahy nebo výzvy, snad dokonce i směřované k předsedovi vlády, aby nedojdali ke splnění této ústavní povinnosti ze strany prezidenta, aby podal takzvanou kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. A to je přesně důvod, kdy já v tuto chvíli nemohu začít vykládat, jestli už pan prezident v daném případě překročil tu podmínku jednat bez zbytečného odkladu, jestli je tedy v prodlení a jestli tedy je na místě podat takovou žalobu, protože
hrozí, že vám to skončí na stole.
Ano, protože bude-li podána, tak o tom budeme muset jednat v celém plénu ústavního soudu.
Pane předsedo, nebylo by na místě, aby ta kompetenční žaloba byla podána, aby se to jednou provždy vysvětlilo, vyjasnilo a abychom tyto krize nezažívali opakovaně?
Podívejte se, pokud by ten váš dotaz směřoval k tomu, že by se jednou provždy jasně řeklo, že ústavní soud by řekl povinnost rozhodnout takto a tedy odvolat toho ministra, tak v tom máte pravdu. Na druhé straně nemám pocit, že by tady bylo nějaký sporu, že by někdo měl jiný názor, že takovou povinnost nemá prezident.
Tak na druhou stranu prezident tvrdí, že není strojem na podpis.
Pokud ta vaše otázka směřuje k tomu, že by ústavní soud nějakým způsobem vyložil ta slova bez zbytečného odkladu, tak ono by to nebylo jednou provždy, protože v každé situaci, která se může opakovat, se znovu zkoumají důvody, jestli tam jestli vůbec byl odklad, jestli byl zbytečný, jestli tam byly nějaké důvody a podobně. Takže on by to zase nějaký jednou provždy jednoznačný precedens nebyl. Já si troufám říci, když i to jako bych neměl vyslovovat v tuto chvíli, že článek 74 ústavy, který říká prezident odvolá ministra, pokud mu to navrhne premiér, ten skutečně nepřipouští žádný jiný výklad. To není totiž...
Čili prezident by měl prostě konat.
To není založení pravomoce prezidenta. To je založení povinnosti prezidenta.
Čili když prezident,
to je něco úplně jiného.
Když prezident mluví o tom, že není stroj na podpisy, tak v tomto případě, kdy mu premiér navrhne odvolání člena vlády, tak v podstatě prezident je stroj na podpisy?
V tomto případě nepochybně ano. Tady ta ústava neposkytuje vůbec žádný prostor pro vyjednávání, pro nějakou diskreci, jak právníci říkají, to zná pro zvažování důvodů a pro a proti. Tady je ústava nekompromisní a to je to, co jsem zmínil. To je to převzetí toho, jakého si řekněme, polokancelářského modelu, který jsme v ústavě skutečně až do toho roku 92 neměli.
A teď se nabízí otázka, pane předsedo, jestli nesměřujeme už k nějakému poloprezidentskému systému, když prezident zasahuje do toho, kdo by měl být nebo neměl být členem vlády.
Tak skutečně, teď se pohybujeme v oblasti úvah, které jsou naprosto na místě. Ten náš ústavní systém, já občas oblibou říkám, že je jakýsi hybridní. Není to čistá parlamentní forma vlády, ale stále ještě převažuje parlamentní forma vlády. Jinými slovy, vláda je odpovědná parlamentu. A do tohoto systému, abych to řekl, hodili naši ústavodárci, poslanci a senátoři jakési vidle, když před několika lety, dneska už to je tuším 7 nebo 8 let, ústavu novelizovali a změnili způsob volby prezidenta republiky, který byl do té doby od toho roku 1920, to zná od první československé ústavy, vždy volen parlamentem, a najednou došlo k té změně na přímou volbu. Aniž by se v ústavě dělali jakékoliv další úpravy. Takže do té parlamentní formy vlády najednou se vklínil tímto zásahem ústavodárným, se vklínil prvek skutečně, já si netroufám říct, poloprezidentského systému, protože kompetence prezidenta se nezměnily, ale nepochybné je, že dnes už vidíme, že už prožíváme, tuším, že 6. nebo 7. rok přímo zvoleného prezidenta, tak dnes už vidíme, že to svým způsobem skutečně rozkymá celo ten ústavní
systém. A je to jenom
systém.
Přímou volbou, anebo je to tím, kteří aktéři jsou v jednotlivých pozicích? Protože přece jenom, znovu pokoj, máme tady návrh premiéra na odvolání člena vlády a prezident tomu odmítá vyhovět.
Tak upřímně řečeno, já nevluču, a teďka nechci být konkrétní, jestli tento prezident nebo jiný prezident, ale že podobně by se mohl chovat i prezident, který by nebyl přímo zvolený. To je problém.
Právě, takže to nesouvisí asi jenom s tou přímou volbou.
Ne. Souvisí ale to skutečně s tou osobou, která zastává funkci prezidenta. Souvisí to s celkovou, já bych řekl, nestabilitou toho ústavního systému. No a
kdo ji způsobuje, tu nestabilitu?
Nemohu nedodat, souvisí to skutečně s jistým poklesem, místo aby docházelo k obačnému trendu, s jistým poklesem jakési elementární ústavní, politické a právní kultury.
Ze strany koho?
No ze strany celého toho systému, všech těch aktérů, ať už se podíváte na fungování zejména dolní komory parlamentu, ať už se podíváte skutečně na fungování a vzájemnou koordinaci vrcholných ústavních institucí. Já bych nepoužil slova Hamáčka ani, že jsme, nebo že jsme na hraně ústavní krize, ale rozhodně nemohu vyslovit nějakou velkou radost nad fungováním systému, který by měl zajistit naprosto striktně plnění ústavních pravidel. Ano, někdo by řekl, že důležité jsou, já nevím, jiné věci, jako je životní úroveň a fungování ekonomiky, což já nepopírám. Ale pravidla, která stanoví ústava pro fungování státu, jsou nesmírně důležitá, protože jakmile se poruší jednou, mohou se porušovat stále.
Čili narušuje to celé i důvěru v náš právní řád?
Obávám se, že skutečně to, čemu se říká stabilita systému, právní jistota a právě to, co je nejdůležitější, důvěra občanů, to je erodováno, to je nahlodováno tím, když vidí, že ani nejvyšší instituce, které demokraticky byly kreovány, vznikly, které si občané ustavili, neprojevují dostatečnou úctu a respekt k ústavě, na kterou složili slib.
Ústavní právník profesor Jan Kysela z Univerzity Karlovy mluvil nedávno v rozhovoru pro Novinky.cz o tom, že už vstupujeme do ústavní krize, protože prezident prostě nekoná povinnost, kterou mu ústava pokládá, že by měla být podána kompetenční žaloba i žaloba Senátu pro hrubé porušení povinností nebo pro hrubé porušení ústavy. S tím byste souhlasil, nebo se k tomu nemůžete vyjadřovat?
No tak, to vůbec není věc souhlasu. Prostě ústava oba tyto instituty předpokládá, umožňuje, váže na splnění jistých jednoznačných podmínek, pokud se týče té kompetenční žaloby, na té je specifické to, že aktivní legitimaci, to znamená to právo jí podat, má jeden jediný člověk.
Jenom premiér.
Že je absolutně personifikovaná. Vláda tak učinit nemůže. Může tak učinit jenom předseda vlády a dokonce mu to nemůže nikdo uložit.
A jak vnímáte to, že předseda vlády odmítá podat kompetenční žalobu, že tvrdí, že by to k ničemu nevedlo?
No, tak já samozřejmě nechám spíš na ministerském předsedovi, aby vysvětloval důvody pro to, co činí, co nečiní, kdy to činí a jak to činí.
On tvrdí, že nechce konflikt.
Ale já mohu jenom říct si jednu věc. Samozřejmě, že pro celou zemi je zdravější, když budou schopny ústavní instituce spolu kooperovat, koordinovat svou činnost, jednat ve vzájemném souladu, že to bude rozhodně pozitivnější, než když mezi nimi budou spory, které se budou přenášet před ústavní soud, které bude muset ústavní soud zřešit. On, víte, každý soudce je docela rád, když moc nemusí soudit.
A vy byste nechtěla, aby vám kompetenční žaloba přistála na ústavním soudu.
Taková třaskavá věc, jako je skutečně ústavní kompetenční spor mezi dvěma vrcholnými ústavními činiteli, není zrovna, nemůže být předmětem velké radosti toho sboru ústavních soudců. Je nás teď jenom teda 14, jinak 15. Na druhé straně jsou situace, kdy to je ústavou jediný předpokládaný institut, který může zajistit návrat, abych to řekl, do těch ústavou vymezených kolejí a do fungování systému. Pokud se týče toho druhého nástroje, který jste zmiňoval, to je přímo ústavní žaloba na prezidenta republiky, tak tam na tu otázku, jestli bych byl nebo nebyl rád, mohu rovnou odpovědět, že bych příliš rád nebyl, protože ono vůbec to, že je podána žaloba na prezidenta republiky, ať už pro velezradu, a nebo pro hrubé porušování ústavy, nedělá dobré jméno žádné zemi. A když se poohlednete, protože tento model není nějaký specificky český, ten je, když se podíváte napříč demokratickým světem, tak pokud já si pamatuji, tak ústavní žaloba byla podána na prezidenta republiky v několika případech v některé z těch pobaltských republik a v Koreji dokonce úspěšně, v Jižní Koreji, tam byla prezidentka odvolána ústavním soudem z funkce, byla zbavena
té funkce. Běžný institut.
Ale není to běžný institut a rozhodně bych si byl vědom toho, že to je vážná věc. Mimochodem, náš ústavní soud už za mého předsednictví jednou takovou ústavní žalobu na prezidenta Klause obdržel.
Vy, pane předsedo, znáte Miloše Zemana řadu let. On v roce 98, když byl premiérem, měl spor s Václavem Havelem právě kvůli jmenování, respektive nejmenování členů vlády, tak tehdy řekl. Článek 68 ústavy jasně říká, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády. Z něho jednoznačně vyplývá, že se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo nelíbí, řekl Miloš Zeman v roce 98. Jak vy vnímáte tento jeho názorový obrat, že dnes jako prezident tvrdí něco jiného?
Tak nechci příliš spekulovat, ale zdá se, že výkon prezidentské funkce má jistý mentální vliv na osobu, která do toho stolce zasedne. Viděli jsme to ostatně u všech tří prezidentů, které jsme potom listopadu 89 zažili. Je to dáno tím, že to zřejmě ve všech třech případech byly relativně silné osobnosti, kterým se v té svěrací kazajce, kterou pro ně ústava představuje, příliš pohodlně nežije a docela rádi by nalezli způsob, jak trochu to sevření uvolnit, rozvolnit, jak se z něj vymanit.
Michal Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla, někdejší politika, diplomat v našem vysílání, řekl, pokud se prezident zmocňuje kompetencí, které mu nedovoluje, neukládá ústava, tak se tím neblížíme prezidentskému systému, ale diktátorskému systému. Pak budeme mít v čele státu člověka, který se neřídí ústavou a zákony tohoto státu, což není prezidentský systém, ale diktatura. Konec citace. Souhlasil byste s těmito slovy?
Tak to Musím otevřeně říci, že ne, diktatura je něco úplně jiného. U nás za prvé, jak se zmínil, jsou efektivní účinné prostředky, jak přinutit tu či onu ústavní instituci, prezident republiky nevyjímaje, aby ústav uložené povinnosti plnil, to znamená, máme funkční ústavní soud za prvé, za druhé, diktatura je systém, ve kterém vůbec žádné demokraticky vytvořené ústavní instituce nefungují a funguje místo toho diktátor a my máme parlament, máme vládu, máme opakující se volby, máme dokonce nezávislou soudní moc, ta by v diktatuře vůbec nebyla možná. Máme politickou pluralitu, máme dokonce proporcionální volební systém, máme parlament přeplněný.
Ta slova jsou jakýmsi bonmotem,
přeplněný nejrůznějšími politickými subjekty, takže o diktatuře já bych nehovořil.
Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman včera v Senátu řekl, že by změna ústavy a vynětí státních zástupců z moci výkonné nejlépe garantovalo nezávislost žalobců na vládě a na politicích. Souhlasil byste s tímto?
Tak já jsem zrovna shodou okolností mnohokrát se k této otázce vyjadřoval a naposled, to je v dnešním Respektu, nějaký můj rozhovor se mnou, takže já mohu než potvrdit, jestli se něco nepovedlo při tom kvapu, ve kterém se vytvářela česká ústava v druhé polovině roku 92, poté, co byla jasná separace a secese slovenské části Federativní republiky, tak to bylo právě zařazení státního zastupitelství do té části ústavy, která je výkonnou mocí, exekutivou.
Čili pomohlo by to celému tomu systému?
Nepochybně, protože pro výkonnou moc je typický systém subordinační, nařizovací, podřízenosti. Ústava jednoznačně říká, že nejvyšším orgánem výkonné moci je vláda a všechny součásti výkonné moci tedy svým způsobem vládě podléhají. My nemáme, nejenže v ústavě není ani slovo o tom, že by státní zastupitelství mělo mít nějakou nezávislost, ale nic. Ale my dokonce chceme-li najít nějakou právní oporu pro to, že by státní zastupitelství mělo být nezávislé, tak ji s potížema najdeme jenom v procesním předpise.
A mělo by to povýšeno na úroveň ústavy, aby to bylo
nespokojné. Takže je mnoho modelů, jak uspořádat státní zastupitelství. To, že v rámci moci výkonné funguje v zemích, které mají tak dlouhou demokratickou tradici, že by tam nikoho ani nenapadlo, aby bylo státní zastupitelství při výkonu té funkce veřejné obžaloby ovlivňováno jinými ústavními nebo politickými institucemi. My takovou tradici nemáme a bylo by opravdu užitečnější, kdyby se zvolil jiný model, ať už samostatné ústavní instituce, nebo včlenit, tak jako to je ve Francii, státní zastupitelství do celé justice, do soudní moci.
Soudní. A když byla jmenována Marie Benešová ministryní spravedlnosti, tak se u části veřejnosti demonstrující na náměstí nebo u části politiku objevily obavy, že by mohla jako ministryně spravedlnosti zasahovat do živých kauz nebo zasahovat do státního zastupitelství a do činnosti státních zástupců. Může v Česku ministr spravedlnosti zasahovat do činnosti státních zástupců?
Tak nemůže zasahovat do živých kauz. To nemůže ani nejvyšší státní zástupce totiž. Tam alespoň...
A je to vyloučeno čistě prakticky? Nemůže k tomu docházet nějak pofidérně?
Může to zkoušet kdokoliv. A jde o to, do jaké míry, abych tak řekl, jakými metodami se o to bude pokoušet. Ale tady já nevidím nějakou reálnou obavu ze zasahování do živých kauz. Upřímně řečeno, pokud je na stole, a my víme, o čem mluvíme, živá kauza...
Týkající se premiéra.
Která má teda jasné konotace politické, ideologické, celospolečenské, Tak vám mohu říct, že ani moc netřeba zasahovat. Bohužel,
že už samotné působení
všichni,
vyvolává
určitý tlak. I ty státní zástupci, ti soudci, ti policajti, všichni nežijí v nějaké skleněné kleci, všichni vědí, s jakou dychtivostí, ať už politické garnitury nebo společnost nebo média čekají na jejich rozhodnutí, a chce to velmi silnou, odolnou osobnost, aby nepodlehla ani z té, ani či z oné strany i nevysloveným přáním. Podívejte se, já tomu říkám odezírání z úst. Prostě pravda je, že to je tak choulostivá záležitost, že mě trochu mrzí, že právě se nám nepodařilo to státní zastupitelství ústavně zakotvit tak, aby bylo alespoň z hlediska ústavy naprosto izolováno a chráněno od ostatních institucí.
Máme poslední půl minutu. Sdílíte obavy o nezávislost justice jako lidé demonstrující na náměstích a na Letenské pláni?
Aktuálně nezdílím, ale jinak nezávislost justice je ohrožována i v každém sedmodemokratičtějším státě, protože prostě ty zbývající dvě moci ve státě, zejména ta exekutiva, mají choutky, mají touhu a přání, aby soudy soudily podle jejich představ a přání.
Říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Děkuji vám za rozhovor.
Já také děkuji a přeji hezký víkend.
Loučí se Michal Rosypal.